Tervetuloa tähän ilmestyskirjaluentoon. Viimeksi käsittelimme ilmestyskirjan lukua 6, jossa oli nämä 4 ratsua. Nyt käsittelemme ilmestyskirjan lukua 20, sen ensimmäisestä jakeesta 6. jakeeseen. Ja yllättävää on se, että lähdetään itse asiassa ihan samasta pisteestä kuin lähdettiin 6. luvun kohdalta. Eli on samoista asioista kysymys, jotka nyt näytetään hieman eri lailla. Ja erässä mielessä syvennetään sitten sitä, mitä viimeksi nähtiin. Koska Jumalan sana on sellaista, että se vaatii Jumalan pyhän hengen, että me voimme sitä ymmärtää. Pyhän hengen täytyy sitä meille kirkastaa ja avata. Me emme sitä järjellämme voi avata. Ja varsinkin ilmestyskirjaa, joka on symbolista ilmoitusta, niin käymme rukoukseen. Rakas taivaallinen Isä, lähetä pyhä henkesi meille Jeesusta Kristusta kirkastamaan. Kirkastamaan meille sinun pyhää sanaasi, sillä me uskomme ja tunnustamme, että me emme voi mitään ottaa, ellei sitä meille anneta ylhää. Kiitos, että tässäkin hetkessä saamme tunnustaa syntisyytemme ja heikkoutemme ja rohkeasti uskoa kaikki syntimme anteeksi vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen maahan vuotaneen sovintoveren tähden. Ja näin käydä tähän yhteiseen hetkeemme hyvällä omalla tunnolla, veriarmoon luottaen. Aamen. Näin tulevan taivaasta alas enkelin, jolla oli syvyyden avain ja suuri kahle kädessään. Hän otti kiinni lohikäärmeen, sen vanhan käärmeen, joka on perkele ja saatana, ja sitoi hänet 1000 vuodeksi, ja heitti hänet syvyyteen, ja sulki ja lukitsi sen sinetillä hänen jälkeensä, ettei hän enää villitsisi pakanoita. Siihen asti, kunnes ne 1000 vuotta on kuluneet loppuun, sen jälkeen hänet pitää päästää irti vähäksi aikaa. Näin valtaistuimia, ja he istuivat niillä, ja heille annettiin tuomiovalta. Näin niiden sielut, jotka olivat teloitetut Jeesuksen todistuksen ja Jumalan sanan tähden, ja niiden, jotka eivät olleet kumartaneet petoa, eivät sen kuvaa, eivätkä ottaneet sen merkkiä otsaansa, eivätkä käteensä. He elivät ja hallitsivat Kristuksen kanssa 1000 vuotta. Mutta muut kuolleet eivät alkaneet elää ennen niiden 1000 vuoden päättymistä. Tämä on ensimmäinen ylösnousemus. Autuas ja pyhä on se, jolla on osa ensimmäisessä ylösnousemuksessa. Häneen ei toisella kuolemalla ole mitään valtaa. Kun käsiteltiin sitä valkoista ratsua, jonka selässä ratsastaja oli sellainen ratsastaja, jolla oli voiton seppele. Ja hänellä oli kädessään jousi. Ja se todettiin viime kerralla, että se kuvaa Jumalan sanaa. Ja tämä ratsastaja kuvaa Kristusta, sillä hän lähti voittajana voittamaan. Se valkoinen ratsu oli siis sijoitettu, se sijoittuu siihen hetkeen, kun Jeesus huusi, se on täytetty. Silloin hän täytti Jumalan pyhän ja vanhurskaan lain, Jumalan tahdon, joka on ilmaistu meille 10 käskyssä. Hän voitti synnin, kuoleman ja perkeleen vallan. Hän lähti voittajana voittamaan, viemään ilosanomaa palvelijoittensa kautta kaikkeen maailmaan. Menkää ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni kastamalla heidät Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. No nyt luvussa 20 emme olekaan ajassa tällä janalla kauempana, vaan ollaan samassa lähtökohdassa. Näin tulevan taivaasta alas enkeli, jolla oli syvyyden avain. Jeesus sanoi, että minulle on annettu kaikki valta, taivaassa ja maan päällä. Ja sitten hän sanoi, että minulla on kuoleman ja tuonelan avaimet. Tässä sana syvyys merkitsee tuonelaa. Ja tuonela merkitsee helvettiä. Se voidaan siis kääntää ihan hyvin näin tulevan taivaasta alas enkeli, jolla oli helvetin avaimet. Hänellä on siis kaikki valta. Ja tässä sana enkeli alkutekstissä on tietenkin tuttu sana angelos, joka meillä käännetään sanalla enkeli. Mutta sana, kreikan kielen sana angelos merkitsee sanan saattajaa ja viestin tuojaa. Elikkä Jumalan sanan saattaja. Jumalan sanan tuojaa, Jumalalta viestin tuojaa. Ja Johannes kirjoittaa evankeliumissa alussa, että alussa oli sana. Sana oli Jumalan tykönä ja sana oli Jumala. Ja me katselimme hänen kirkkauttaan. Sen kaltaista kirkkautta, joka on vain ainokaisella pojalla isältä. Ja hän oli täynnä armoa ja totuutta. Ja kun Jeesus vielä sanoi ennen ristin kuolemaansa, että nyt tämän maailman yli käy tuomio. Nyt tämän maailman ruhtinas tuomitaan. Häneltä siis otetaan valta pois. Ja tämä tapahtui sitten Golgatan suurena sovintopäivänä. Ja Kristuksen ylösnousemuksen aamun jälkeen ja helluntain jälkeen on nämä tapahtumat, mitä nyt me saamme tästä lukea. Kysymyksessä on siis Jeesus Kristus, joka on tämä taivaasta alas tullut väkevä enkeli, Jumalan sana. Ja hänellä on kuoleman ja tuonelan avaimet, niin kuin hän itse sanoi. Tämä on tärkeää meidän huomata, koska jos me emme ymmärrä, että tässä puhutaan Golgatan suuresta sovintopäivästä, Kristuksen voitosta, seurakunnan syntymäpäivästä, helluntaista ja sen jälkeisestä evankeliumin julistamisen aikakaudesta, jota aikakautta symboloi luku tuhannen, niin me emme pääse ymmärtämään, mitä tässä meille todellisuudessa sanotaan. Ilmestyskirja on siitä erikoinen, että siellä ei ole aikajärjestyksessä asioita. Ja siellä on aika paljon sellaisia asioita, jotka ovat jo tapahtuneet ennen kuin Johannekselle edes näitä näytettiin. Ja tämä luvun 20 alku on sellaista. Tämä on jo tapahtunut ennen kuin Johannekselle se näytettiin. Kristuksen voitto. Hänellä oli suuri kahle kädessä ja hän otti kiinni lohikäärmeen. Sen vanhan käärmeen, joka on perkele. Ja sitoi kahletsi hänet tuhanneksi vuodeksi. Luther kuvaa perkelettä Jumalan kahlekoiraksi. Mulla on kartanon nurkalla kaksi rakkia. Ne ei ole mitään virkaa, ei ne mitään osaa. No toinen vähän ajaa jänistä, vaikka se on seferi. Mutta niin, ne pääsee justiin niin pitkälti, kun niillä on se kettingi. Se on kahle. Sillä kettingillä on niiden vapaus rajoitettu. Apostoli kirjoittaa perkeleestä, että se kiertää niin kuin kiljuva jalopeura etsien, kenetkä se voisi niellä. Elikkä vihollista ei ole hävitetty eikä laitettu johonkin syvään kuiluun tai mihinkään sellaiseen vankeuteen, josta hän ei pääsisi vaikuttamaan. Vaan häneltä on otettu valta pois. Hänellä ei ole vapautta niin kiertää ympäri maata ja villitä pakanoja, niin kuin tämä sana sanoo. Mikä sitten tapahtuu? Vähän ennen Kristuksen paluuta vihollinen päästetään irti villitsemään pakanoja. Yksi ystäväni kysyi minulta ja sanoi näin, että kun ensin pitää, kun puhuttiin Jeesuksen tulemuksesta, että ensin pitää päästää saatana irti. Niin minä sitten vain sanoin hänelle, että se on jo. Ei meidän tarvitse paljon tämän päivän menoa katsella, kun me ymmärrämme, että se on nyt irti. Se villitsee kansoja. Siihen tullaan vielä myöhemmin. Kun on kysymys symbolisesta ilmoituksesta, niin meidän ei pidä sitä sanatarkasti ruveta miettimään ja järjellä miettimään, koska silloin me joudumme harhaan. Tässä tämä kahle, mihinkä Jeesus on kahlinut vihollisen, ei ole kettinki, se ei ole pakkopaita, se ei ole mikään sellainen, mitä me mietimme, että millä joku kahlitaan tai vangitaan. Mitenkä joltakin otetaan vapaus pois. Tämä kahle on yksinkertaisesti Jumalan dynaamis, Jumalan voima. Ja Paavali kirjoittaa, että minä en häpeä Jumalan evankeliumia, sillä evankeliumi on Jumalan dynaamis, Jumalan voima pelastukseksi itse kullekin uskovalle. Millä tavalla sitten evankeliumi rajoittaa vihollisen vapautta villitä pakanoja? Me ymmärrämme sen omaa aikaamme, kun mietimme. Siellä, missä julistetaan Kristusta meidän edestämme annettuna riittävänä uhrina, siellä itse Kristus on seurakuntansa keskellä ja vaikuttaa uskoa syntien anteeksi saamiseen. Siellä, missä uskotaan syntien anteeksi saamiseen, siellä on Pyhä Henki kirkastamassa Kristusta. Siellä on Pyhä Henki myös kirkastamassa lain sanaa kristityille. Ja siellä, missä lain sanaa Pyhä Henki kirkastaa, siellä synti nähdään synniksi. Ja sitä vältetään. Mutta siellä, missä evankeliumin saarna puuttuu, missä ei julisteta evankeliumia, vaan sekoitettua evankeliumia ja lakia. Laki ja evankeliumi sekoitetaan keskenään. Sinä saat uskoa syntis anteeksi, mutta ensin sinun täytyy tehdä sitä. Sinä saat uskoa syntis anteeksi, mutta sen jälkeen sinun pitää olla sellainen, tällainen ja tuolla. Laki vaatii parannusta, mutta se ei vaikuta sitä. Evankeliumi ei vaadi parannusta, vaan vaikuttaa sen. Ja senpä tähden tulee saarnata lakia, että ihmiset näkee olevansa syntisiä. Ja sitten täytyy saarnata evankeliumia, että he saavat tulla omistamaan synnit anteeksi Kristuksen maahan vuotaneen sovintoveren tähden ja päästä autuun. No siellä, missä ei evankeliumia julisteta, siellä ei enää lakikaan saarnaa ihmistä syntiseksi. Hän ei enää näe olevansa syntinen. Ja me elämme aikaa, jolloin tapahtuu kaikkea sellaista, mikä ennen olisi ollut täysin mahdotonta. Kun me ajattelemme vaikka 40 vuotta takaperin, niin ei olisi tullut kuuloonkaan ajatella asioita sillä tavalla, kun tänään ajatellaan. Synnille on sokeuduttu. Ei enää tunneta omassa tunnossa syntiä. Ei enää tiedetä, mikä on synti. Kun evankeliumin saarnaa ei enää kuulu, Pyhä Henki ei enää kirkasta lakia. Eikä enää synti näy synniksi. Eikä synny armon tarve. Ei ole asiaa Kristuksen luokse. Tapahtuu luopumus yksinkertaisesti. Luovutaan Jumalan sanasta. Ja siinä on nyt juuri se kahle. Siellä, missä julistetaan evankeliumia, missä eletään hyvällä omalla tunnolla, missä eletään armosta, missä Jumalan laki on omalla paikallansa, niin siellä ei perkele pääse villitsemään kansoja. Koska siellä pyhä henki kirkastaa Jumalan sanaa. Niin kuin apostolien teossa sanotaan, että hän antoi, hetkinen, mitenkä se nyt oli, hän avasi heidän ymmärryksensä käsittämään kirjoituksia. Järjellä, kun ei kirjoitukset avaudu. Pyhän hengen täytyy avata meille kirjoituksia. Ja kun ei evankeliumia Jumalan sanaa enää julisteta, se on hylätty ja sitä halveksitaan, niin silloin vihollinen pääsee tekemään sitä omaa työtänsä. Ja se tekee sen innolla, mutta ovelasti. Ja kun kolmannessa jakeessa meille sanotaan, että hän heitti hänet syvyyteen ja sulki lukitsi sen sinetillä hänen jälkeensä, ettei hän enää villitsisi pakanoja siihen asti, kunnes 1000 vuotta on kulunut loppuun, niin tämä todella ei tarkoita sitä, että vihollinen ei tässä maailmassa enää vaikuttaisi, mutta sitä, että siltä otettiin valta pois. Ja se on nyt Jumalan kahlekkoina. Ja niin kuin Jobinkin tapauksesta tiedämme, että Jumala laittoi rajan, mihinkä saakka vihollinen sai Jobia koetella. Järki ei tätä ymmärrä, mutta tällä tavalla kuitenkin tämä on ymmärrettävissä tämä kohta. Sen jälkeen hänet pitää päästämään irti. Meidän täytyy nyt tähän 1000 vuoteen sitten hieman pysähtyä. Nämä juutalaiset uskoivat siihen, että kun Messias tulee, niin Messias perustaa näkyvän hallitusvallan, valtakunnan, jossa sitten hän hallitsee juutalaisten kanssa ja pakanat kukistetaan. Jeesus vastasi heille tähän ajatukseen, että ei taivasten valtakunta tule nähtävällä tavalla, niitä voidaan sanoa, katso se on täällä tai tuolla, vaan se on teidän keskuudessanne. Tämä alkutekstin sanat voidaan kääntää kahdella lailla, teidän keskuudessanne taikka sisällisesti teissä. Kun Jeesus sanoi nämä sanat fariseuksille, niin hän oli heidän keskuudessaan. Siellä, missä on Jumalan poika, siellä on taivasten valtakunta. Taivasten valtakunta on silkkaa syntien anteeksi antamusta, kirjoittaa Luther. Mutta sitten helluntain jälkeen me sanomme näin, että taivasten valtakunta on sisällisesti teissä. Kun pyhä henki vuodatettiin. Pyhä henki tuli Kristuksen omiin asumaan. Ja meidän on hyvä sitä vanhasta katekismuksesta lukea kasteen kohdalta, mitä siellä meille sanotaan. Pyhässä kasteessa isä ottaa lapsekseen, poika pukee vanhurskaudellaan ja pyhä henki uudesti synnyttää ja tekee asumasiakseen. Ja Jeesus puhuu pyhästä hengestä, että kun hän tulee, niin hän on teissä oleva. Ja sitten hän vielä isälle rukoilee ja sanoo, että isä, niin kuin sinä olet minussa ja minä olen sinussa, että hekin meissä olisivat. Ja Paavali sanoo sen lyhyesti, Kristus meissä, kirkkauden toivo. Näin taivasten valtakunta ei ole tullut nähtävällä tavalla, että voitaisiin sanoa, se on tuolla tai täällä, vaan se on sisällisesti meissä. Siellä, missä uskotaan synnit anteeksi Kristuksen tähden, siellä on pyhä henki kirkastamassa Kristusta. Siellä Kristus asuu uskovissaan. Ja siellä, missä on Kristus, siellä on taivasten valtakunta. Eikä se ole sidottu meidän aikaamme sillä tavalla, että me ajattelisimme, että vasta sitten joskus, kun me siirrymme ajasta iankaikkisuuteen, olemme Jumalaa yhteydessä. Ei, vaan me olemme nyt jo, jotka Kristuksessa ovat, niin olemme nyt jo Jumalan kanssa yhtä. Kuulumme nyt jo rauhan valtakuntaan, sillä Kristus on rauhan ruhtinas ja hän teki rauhan meidän ja Jumalan välille. kun hän meni oman verensä kautta kaikkein pyhimpään ja poisti sen erottavan väliseinän, nimittäin vihollisuuden, jonka syy oli synti. Taivasten valtakunta on siis tullut sisällisesti meille. Taivasten valtakunta on tänäkin päivänä keskuudessa. Taivasten valtakunnan symbolinen luku, taikka mä aloitan nyt uudestaan, nyt hetkinen, näin päin, että se aikakausi, jona aikana julistetaan evankeliumia, niin sitä evankeliumin julistamisen aikakautta symboloi luku 1000. Jeesus sanoi, että kun tämän valtakunnan evankeliumi on julistettu kaikille kielille, kansoille ja kansanheimoille, niin sitten tulee loppu. Jumalan luku on 3. Jumala on 3-yhteinen. Isä, Poika, Pyhä Henki. Täytetyn työn luku on 10. Jumalan tahto on ilmaistu 10 käskyssä, ja Jeesus on täyttänyt Jumalan tahdon, Jumalan lain meidän puolestamme täydellisesti. Jeesus huusi ristillä, se on täytetty. Täytetyn työn luku on 10. Ja kun nämä on symbolisia lukuja, Jumalan luku 3 on symbolinen, täytetyn työn luku 10 on symbolinen, niin silloin myös niin se tulos, mikä siitä saadaan, kun 10 potenssiin 3 on 1000, niin on myös symbolinen luku. Se ei tarkoita jotakin 1000 kalenterivuotta, vaan se tarkoittaa sitä aikakautta, jona aikana 3-yhteinen Jumala saarnauttaa Kristuksen täytettyä työtä kaikille kansoille. Kaikille kielille ja kansanheimoille, ja sitten kun se on tehty, niin sitten tulee loppu. Ei siis ole mitään sellaista 1000-vuotista valtakuntaa, josta erityisesti Jehovan todistajat kulkevat ovelta ovelle todistelemassa. Se on turhaa odotella sitä. Me elämme nyt jo sitä aikaa, josta ilmestyskirja sanoo, että se on se 1000 vuotta. Näin valtaistuimia, ja he istuivat niillä, ja heille annettiin tuomiovalta. Näin niiden sielut, jotka olivat teloitetut Jeesuksen todistuksen ja Jumalan sanan tähden, ja niiden, jotka eivät olleet kumartaneet petoa, eivät sen kuvaa, eivätkä ottaneet sen merkkiä otsansa, eivätkä käteensä. He elivät ja hallitsivat Kristuksen kanssa sen 1000 vuotta. Tässä on nyt käännösongelmia. Nimittäin, no, mennään nyt järjestyksessä. Minä näin niiden sielut, jotka olivat teloitetut Jeesuksen todistuksen ja Jumalan sanan tähden. Puhutaan siis nyt siitä hetkestä, kun Jeesus huusi, se on täytetty, antoi henkensä. Ja sitten 3. päivänä nousi ylös kuolleista voittajana, synnin, kuoleman ja perkeleen vallan voittajana. Ja nyt Johannes näkee valtaistuimia, ja siellä istuu niitä, jotka eivät olleet kumartaneet petoa, ei sen kuvaa, eikä ottaneet sen merkkiä otsaan eikä käteen. He elivät ja hallitsivat Kristuksen kanssa tämän 1000 vuotta, eli evankeliumin julistamisen aikakauden, jota me nyt elämme. Mun täytyy nyt vielä jatkaa tuohon, että saadaan tuo 5. jae. Muut kuolleet eivät alkaneet elää ennen niiden 1000 vuoden päättymistä. Monessa käännöksessä sanotaan tässä kohtaa, että kuolleet niin kuin virkosivat, heräsivät ja sitten hallitsivat Kristuksen kanssa. ne, jotka eivät olleet ottaneet pedon merkkiä. Mutta mitä Jeesus opettaa sellaisesta ihmisestä, joka on elänyt Jumalan yhteydessä? Hän puhuu jälleen fariseuksille, muistaakseni, mutta joka tapauksessa hän sanoo näin, että muistuttaa siitä, kun Mooses oli sen palavan pensaan äärellä. Ja Jumala puhui, Herra puhui Moosekselle ja sanoi, että minä olen Abrahamin Jumala, minä olen Iisakin Jumala, minä olen Jaakobin Jumala. Hän ei sanonut, että minä olin, vaan minä olen. Ja tähän Jeesus muistuttaa ja sanoi, että ei Jumala ole kuolleiden Jumala, vaan elävien Jumala. Siis Abraham elää, Iisakki elää, Jaakobi elää. Vaikka heidän ruumiinsa on kätketty maahan odottamaan ruumiin ylösnousemista, niin heidän sielunsa elää ja heidän sielujansa nyt tarkoitetaan tässä, kun Johannes näki niiden sielut. Tarkoitetaan vanhan liiton pyhien sieluja. Meille kaikille tutut sanat, kun ollaan oltu hautajaisissa, niin sanotaan näin, että maasta sinä olet tullut ja maaksi pitää sinun jälleen tuleman. Jumala teki ihmisen maan tomusta ja puhalsi hänen sieraimiinsa elämän hengen. Ja niin ensimmäisestä ihmisestä tuli elävä sielu. Sielu ei ole maasta. Ruumis on maasta. Ruumille sanotaan, että maasta olet sinä tullut ja maaksi pitää sinun jälleen tulemaan. Mutta sielu ei ole maasta. Sielu on Jumalan henkäys. Ja ne, jotka elävät Jumalan yhteydessä, heitä Raamattu kutsuu eläviksi, vaikka heidän ruumiinsa onkin kätketty maanpoveen odottamaan ruumiin ylösnousemista. Ne, jotka eivät elä Jumalan yhteydessä, heitä Raamattu kutsuu kuolleiksi, vaikka he eläisivät ruumiillisesti. Mutta jos ei eletä Jumalan yhteydessä, niin ollaan hengellisesti kuolleita. Ja tämä ero meidän nyt sitten pitää huomata. Ja Jeesus tähän sitten myös muistuttaa siellä Lasaruksen haudan äärellä, että joka uskoo minuun, hän elää, vaikka kuolisikin. Siis joka uskoo Kristukseen, hän elää, vaikka hänen ruumiinsa kuolisi. Ja joka elää ja uskoo minuun, sanoi Jeesus, hän ei ikinä kuole. Nyt Johannes näkee niiden sielut, jotka olivat niitä, jotka eivät olleet ottaneet pedon merkkiä. Ja niitä, jotka olivat antaneet henkeensä Jumalan sanan tähden. Otin täältä yhden mielikohdan ihan tähän profeetta Elia. Hän lähti pakoon Iisebeeliä ja lymys sitten siellä. Herra otti hänet kiinni ja puhutteli häntä. Kysyi, mitä sinä täällä teet, Elia? Hän vastasi, olen totisesti kiivaillut Herran Jumalan Sebaotin puolesta, sillä israelilaiset ovat hylänneet liittosi, hajottaneet alttarisi ja tappaneet miekalla profeettasi. Minä olen yksin jäänyt jäljelle, mutta minunkin henkeäni he väijyvät ottaakseen sen. Israeli tappoi profeettansa. Ja niin tässä sanotaan, minä näin niiden sielut, jotka olivat teloitetut Jeesuksen todistuksen ja Jumalan sanan tähden. Ja niiden, jotka eivät olleet kumartaneet petoa, eivätkä sen kuvaa, eivätkä ottaneet sen merkkiä otsansa, eivätkä käteensä. Ja nyt sitten tämä käännös sanoo, he elivät ja hallitsivat Kristuksen kanssa sen 1000 vuotta. Kun ei kerran ole kuollut, vai ruumis on kuollut, mutta sielu elää Jumalan yhteydessä, niin sellaisesta ei voi sanoa, että hän virkosi eloon, niin kuin monessa muussa käännöksessä sanotaan. Ei voi sanoa, että hän virkosi eloon, koska hän ei ollut kuollutkaan. Joka elää Jumalan yhteydessä, hän ei kuole. Hän ei ole kuollut muuta kuin ruumiinsa puolesta. Ja sekin sitten kerran nousee ylös. Minä olen nyt tämän tahallisesti monta kertaa vekslannut edestakaisin tämän kohdan. Ja en tiedä, kuinka moni teistä on nyt huomannut sen. Tässä monasti on sanonut, että he eivät olleet ottaneet pedon merkkiä. Ja kun puhutaan Kristuksen voitosta, Golgatan suuresta sovintopäivästä ja vanhan liiton pyhistä, jotka eivät olleet ottaneet pedon merkkiä, niin silloin meidän on turha pelätä niitä puheita ja ajatuksia, jotka on ihan järjellisesti selitettävissä, kun nyt puhutaan paljon tästä mikrosirusta, että se otetaan tuohon käteen ja otsaan ja pelätään, että se on pedon merkki, se mikrosiru. Mutta tämän Raamatun kohdan mukaan mikrosiru olisi pitänyt olla jo sinä päivänä, kun tapahtui syntien lankeemus. Pedon merkki on siis ollut ennen Kristusta. Mikä se sitten on? Se on vain yksi tapa ilmaista epäusko. Meille nimittäin Raamattu ilmoittaa vain yhden asian, miksi ihminen joutuu kadotukseen, ja se on epäusko. Syntiin lampeemuksesta lähtien se on siis ollut olemassa, tämä pedon merkki. Ja kun sanotaan, että se on otsassa, niin missä on epäuskoisen ihmisen Jumala? Eikö se ole täällä otsaluun takana? Hänen järkensä, hänen oma tahtonsa, hänen mielipiteensä, hänen ajatuksensa. No entä sitten, minkä kaltaisia ovat epäuskoisen ihmisen teot, kätten teot? No ne on epäuskoisen ihmisen kätten tekoja. Job sanoi, että minä en ole koskaan suudellut omaa kättäni. Tällä tavalla näin. Se on ylpeyden merkki. Ja profeetta vielä tarkentaa, kun hän sanoi, että he ylistävät omien kättensä tekoja. No entä sitten, mennään vähän sivuun tässä, se niin paljon puhuttu pedon luku 666. Yhdessä Raamatun kohdassa se yhdistetään sillä tavalla, että sanotaan, että ei ole ottanut pedon merkkiä otsaansa tai kätensä, eikä sen lukua. Ihmisen luku on 6, koska ihminen on luotu 6. päivänä. Jumalan luku on 3. Jumalan luku on siis 3. Ihmisen luku on 6. Syntiin lankeemuksessa ihminen tahtoi, eli 6. tahtoi olla niin kuin 3. Jumala. Halusi olla Jumalan vertainen, tietää hyvä ja paha. Syntiin langennut 6. haluaa olla kuin 3. Jumala ja korottaa itse itsensä Jumalan tilalle. Niin silloin on varsin loogista, että hänen lukunsa, symbolinen lukunsa on 3/6. Ei siinä sen pitempää nyt tästä asiasta. He elivät ja hallitsivat Kristuksen kanssa 1000 vuotta. Elikkä evankeliumin julistamisen aikakaan. Tästä nyt voidaan ajatella, minä en ole sitä nyt sitten tarkemmin tutkinut, mitä kaikkea siihen nyt sisältyy tähän ajatukseen, koska se on tietenkin pitkän tutkimisen takana, että löytyy löytyy sitten parempien niin selityksiä tähän, että mitä se hallitseminen tarkoittaa. Mutta kaksi asiaa mun tulee heti mieleen. Meille tutut sanat, joiden synnit te anteeksi annatte, niille ne anteeksi annetaan. Joiden synnit te pidätätte, niille ne ovat pidätetyt. Se, jonka te päästätte maan päällä, se on oleva päästetty myös taivaassa. Jonka te pidätätte maan päällä, se on oleva pidätetty myös taivaassa. Tätä kutsutaan avainten vallaksi. Yksinkertaisesti synnin päästö. Ja se on annettu seurakunnalle, erityisesti viranhaltijoille. Mutta jokainen Kristukseen kastettu voi antaa synnin päästön, kun ystävä oman syntisyytensä ja heikkoutensa tunnustaen tahtoo saada synnit uskoa anteeksi. Ne voidaan julistaa anteeksi Kristuksen sovintoveren tähden, Jeesuksen nimessä ja veressä. Olen joskus kuvannut tätä, että Putini, jolla on paljon valtaa, ei omaa valtansa nojalla voi antaa pienintäkään syntiä yhdellekään ihmiselle anteeksi. Ei edes omenavarkaissa tai naurisvarkaissa käymistä. Mutta sinä voit, sillä sinä kastettuna Kristuksen uskovana voit julistaa ystävällesi synnin päästön, kun hän sitä tarvitsee ja haluaa ja on ahdistuneella omalla tunnolla ja sydämellä, oman syntisyytensä ja heikkoutensa tähden. Toinen asia, joka tulee mieleen, on se, kun Jeesus sanoi, että mitä ikinä te anotte isältä minun nimessäni, niin te sen saatte. Anokaa, niin teille annetaan. Me saamme rukoilla häntä, jolla on kaikki valta taivassa ja maan päällä. Ja hän on sanonut, että hän kuulee meitä. Me emme rukoile Stalinia niin kuin sodan aikana ne, jotka siellä ressukat oli haavoittuneet, niin huutivat siellä Stalinia jumalana. Ei Stalin vastaa, eikä kukaan muukaan vastaa. Vain kolmiyhteinen Jumala vastaa. Hän on luvannut kuulla meidän rukouksemme. Kerran eräs ahdistunut sielu oli Lutterilta kysynyt, että ketä hänen nyt tulee rukoilla, isääkö vai poikaa vai pyhää henkeä. Ketä hän nyt rukoilee, että hän tietää, että hän nyt rukoilee sitten oikein. Luther tyypillisesti sitten oli vastannut näin, että no rukoile sinä, ketä heistä tahdot. Kyllä he sitten keskenänsä päättää, kuka tulee apuun. Näin hauskasti Luther vastaa. Meillä on turhia murheita ja turhia ajatuksia siitä, että osaammeko me oikein rukoilla ja pitääkö rukoilla Jeesusta vai taivaan isää vai pyhää henkeä. Rukoile häntä, kolmiyhteistä Jumalaa. Ja hän päättää, kuka tulee apuun, niin kuin Luther sanoi. Siinä on kaksi sellaista asiaa, jotka kuuluu tähän, josta sanotaan, että Kristuksen omat hallitsevat Kristuksen kanssa tämän evankeliumin julistamisen aikakauden. Sitten sanotaan näin viidennessä, että muut kuolleet eivät alkaneet elää ennen kuin niiden 1000 vuoden päätyttyä. Tässä tarkoitetaan sitä, että ne, jotka eivät ole uskoneet Kristukseen, ne, jotka eivät ole eläneet Jumalan yhteydessä, he ovat kuolleita, eivätkä he ala elää. Heidät herätetään sitten viimeisenä päivänä siihen tuomion ylösnousemukseen, mistä Paavali meille puhuu. Joka elää Jumalan yhteydessä, hän elää, hän ei voi kuolla. Ja sitten vielä lohdulliset sanat, joka on Kristuksessa, Jeesuksessa, niin häneen ei millään kadotustuomiolla ole enää valtaa. Me elämme nyt jo Jumalan yhteydessä, ja kun meidän matkamme loppuu, päättyy tässä ajassa, niin me saamme siirtyä silmänräpäyksellisesti Jumalan kasvojen eteen, kiittämään ja ylistämään Kristusta meidän edestämme annettua uhria. Autuas ja pyhä on se, jolla on osa ensimmäisessä ylösnousemuksessa. Heihin toisella kuolemalla ei ole mitään valtaa. Siteeraan tässä rovasti Lauri Lempistä ja sitä selkeää opetusta, jonka hän mulle antoi, kun hän sanoi, että Jeesus on ensimmäinen ylösnousemus. Jeesus on kuolleista nousseiden esikoinen. Hän on siis esikoinen kuollon unien nukkuneiden joukosta. Ja kun meidät pyhässä kasteessa on liitetty Kristukseen, meidät on liitetty ensimmäiseen ylösnousemukseen. Ja joka on osallinen Kristuksesta, häneen ei toisella kuolemalla, eli kadotuskuolemalla, ole mitään valtaa, koska hän elää Kristuksessa, on pyhä ja vanhurskas. Hänelle on lahjoitettu Kristuksen pyhyys, vanhurskaus ja puhtaus, Kristuksen täydellisyys. Ja kun Jeesus sanoi nämä, minä käytän nyt tällaista ilmaisua, iloiset, lohdulliset sanat, nyt joku teistä voi ensi aluksi peljästyä, että miten minä voin sanoa, että nämä on iloiset sanat. Jeesus sanoo meille, että olkaa täydelliset, niin kuin teidän taivaallinen isänne täydellinen on. Toisin sanoen, olkaa jumalallisesti täydelliset. No, mehän ollaan Kristuksessa jumalallisesti täydelliset. Jeesus on meidän jumalallinen täydellisyytemme. Hän on ottanut meidän syntimme pois ja lahjoittanut meille oman vanhurskautensa, pyhyytensä, puhtautensa, jumalallisen täydellisyytensä. Ja jos vielä olisi sähkötoloppia tuolla tien varrella ja siellä sellainen lappo, johon on taiteilijan näkemys Jeesuksen kasvoista, ja siellä hän luki sitten aina, että Jeesus tulee, oletko valmis. Jos sellainen vielä jossakin näkyy, niin huikkaa vaikka auton ratista, että olen. Kristuksessa olemme aina valmiita. Tuli hän sitten noutamaan meitä kotoa yöllä, taikka vaikka osuuskaupan kassaan, niin me ollaan aina valmiita Kristuksessa, Jeesuksessa. Hän on meidän täydellisyytemme.